Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, уважаеми слушатели, започва днешното ни предаване. Ето какво ще чуете. Най-напред темата – съпротива срещу границите и външните фактори, които я определят.
Продължаваме с материала на TED Trip, който касае общуването като начин за живот през погледа на Библията.
Пред микрофона ще бъдат Радостина Горанова, Божидар Тончев и аз, Мира Василева.
Уважаеми слушатели, имаме всички основания да заявим, че животът без граници е невъзможен. Но изграждането и поддържането ми изисква огромен труд, дисциплина и преди всичко желание. Желанието трябва да бъде движещата сила в процеса, при който изграждаме граници. В повечето случаи знаем как е правилно да постъпваме, но много рядко го правим, защото ни липсват основания. Подчинението на Бога, който ни учи да градим и укрепваме границите си, безспорно е най-доброто основание. Понякога обаче ни е нужно нещо по-убедително от подчинението. Искаме да сме сигурни, че онова, което е правилно, е добро и за нас самите. И обикновено осъзнаваме, че е така едва когато изпитаме болка. Страданието ни потиква към действия. Но колкото и да е силно желанието ни да живеем по-добре, пак е възможно да не сме особено склонни да развиваме границите си. Причината е опасението, че ще се чувстваме като на бойно поле. Ще има непрестанни схватки и сражения. Ще водим спорове. Ще понасяме загуби. Представата за духовната война не е нещо ново. Вече хилядолетия Бог ни дава право на избор. Дали да пропилеем живота си или да съхраним и оползотворим онова, което Той ни е дарил. Но битките са неизбежни. Бог освобождава израелтяните от Египет и ги повежда към обетованата земя, но преди да станат нейни господари, те трябва да спечелят много сражения и да се излекат безброй поуки. Така е нужно и ние да се борим за изцелението си. Бог ни осигурил спасение и освещение. Всъщност и на практика ни е дали изцеление. Но нашата задача е да изградим в себе си неговия образ. Възстановяването на нашите граници е част от процеса на изцеление. Докато се уподобяваме на Бога, Той укрепва личността ни и заздравява нашите граници. Бог е определил кои сме и какви сме, за да ни благослови. Господ е делът на наследството ми и на чашата ми. Ти поддържаш това, което ми се е паднало. За мен делът падна на приятни места. Да, получих прекрасно наследство. Това беше цитат от 16 псалом 5 и 6 стих. Но ние сме тези, които водят битката. Сраженията, в които влизаме, са основно две. Външни и вътрешни. Срещу съпротивата отвън и съпротивата вътре в самите нас. Уважаеми слушатели, днес ще ви представим първата част на темата. Съпротива отвън.
През по-голямата част от живота си Джули среща трудности по отношение на своите граници. Има деспотичен баща и такава майка, която я кара да се чувства виновна. Джули никога не поставя ограничения на околните, защото се страхува от гнева им или от вината, която ще изпита, ако ги нарани. Когато и се налага да реши нещо сама, винаги мисли за реакциите на другите и тъкмо това определя избора й. Възпитана по този начин, тя сключва брак с егоцентричен мъж, който я контролира чрез гнева си. Зрелият ти живот преминава в подчинение или на гневните изблици на съпруга й, или на чувството за вина към майка й. Джули не е в състояние да постави ограничение на никого и след години започва да страда от депресия. Така попада в една от нашите болници. След няколко седмици терапия тя вече осъзнава, че е нещастна, защото й липсват граници. Най-после се решава да рискува и да постави известни ограничения на своя съпруг. По време на един сеанс, на който присъстват терапевтът и мъжът ѝ, Джули намира сили да му се противопостави. Завръща се в групата, обляна в сълзи. «Как мина?» пита тя. «Ужасно, от това с границите не се получава», отвръща тя. «Какво искаш да кажеш?» намесва се терапевтът на групата. «Заявих на съпруга си, че ми е омръзнало да се отнася така с мен и че повече няма да търпя това. Той се разгневи и започна да ми крещи. Добре, че личният ми терапевт беше там, иначе не знам какво щях да правя. Той никога няма да се промени». Джули е напълно права. Добре е, че е постъпила в болница и че е водила този разговор в присъствието на терапевт. Тя се нуждае от солидна подкрепа в изграждането на граници, защото среща силна съпротива от страна на съпруга си, но и на самата себе си. През следващите няколко седмици Джули разбира, че другите ще отказват упорито да приемат нейната граница и че трябва да обмисля добре начините, по които ще води борбата. Ако успее в това, има голяма вероятност да промени нещата и действително става точно така. Съпругът ѝ най-накрая разбира, че повече не може да постъпва както на него му е удобно и че трябва да се съобразява не само с себе си, но и с нуждите на другите хора.
Гневът е най-честото противодействие, което срещаме отвън. Причината някои хора да се вбесяват от ограниченията, които околните се опитват да им наложат, се корени в техния характер. Те са егоцентрични и смятат, че светът съществува за тяхно удобство. Възприемат другите като някакъв придатък към себе си. Когато чуят «не», тези хора реагират като малки деца. «Мама е лоша, щом ми забранява нещо». Ако някой ги лишава от това, което искат, го смятат за лош и негодуват. Нямат основания за гняв, защото в действителност не са оскърбени. Никой нищо не им е сторил. Просто някой е отказал да направи нещо за тях. Желанието им не е изпълнено и те се гневят, защото не са се научили да отлагат удовлетворението или да зачитат чуждата свобода. Гневът се дължи на определена черта в характера. Ако тази черта се задълбочава, проблемът ще възниква отново и отново при най-различни случаи. Причината някой да реагира с гняв не трябва да се търси в конкретната ситуация, а в усещането на този човек, че има права над другите. Желанието му да контролира хората около себе си води до неспособността му да владее своето аз. Затова, когато осъзнае, че не може да властва на другите, той не се сдържа и избухва. Първото нещо, което трябва да разберем е, че проблемът има онзи, който отвръща с гняв на нашето не. Ако не осъзнаем това, може да смятаме, че вината е у нас. Отстояването на нашите граници е полезно за другите. То им помага да усвоят нещо, на което семейството ги е научило, а именно да уважават другите. На второ място трябва да възприемем гнева реалистично. То е само чувство, което изпитва човек срещу нас. Не може да ни засегне, не може да проникне в нас, ако не го допуснем. Много е важно да се изолираме от гнева на другия. Нека това чувство си остане негово. Той ще трябва да го изживее, за да се почувства по-добре. Ако го избавим от яда му или поемем негодуванието върху себе си, другият няма да изпитва облегчение, а ние ще се обвържем. Трето. Не бива да позволяваме на чуждия гняв да определя действията ни. Хора без граници реагират машинално на раздразнението от другия. Опитват се да ги избавят, търсят одобрение или сами започват да се гневят. Бездействието в тези случаи е голяма сила. Не позволявайте на човек, който не владее себе си, да ви потиква към действия. Оставете го да изживее да си и решете сами как е най-добре да постъпите. Четвърто. Намерете хора, които да ви подкрепят. Ако сте решили да поставите ограничения на човек, който ви е контролирал посредством гнева си, първо поговорете с ваши доверени приятели и направете план за действия. Обмислете добре какво ще кажете. Опитайте се да предвидите какво ще ви отговори разгневеният ви събеседник и помислете как трябва да реагирате. Пето. Не позволявайте на ядосания човек да ви предизвиква. Запазете спокойствие и говорете истината с любов. ако се оставим на духа на закона око за око и отвърнем на злото със зло, както е прието в света, ще се окажем зависими. Но ако имаме граници, ще бъдем свободни да обичаме. Шесто. Подгответе се да се отдръпнете така, че чрез дистанцията или по някакъв друг начин да накарате човека да понесе последствията от своето поведение. Целият живот на една жена се промени, след като тя осъзна, че е в състояние да каже: «Няма да позволя да ми крещиш. Ще отида в другата стая, докато решиш, че си готов да говорим за това, без да ме нападаш. Щом се успокоиш, можем да продължим разговора». Такива сериозни стъпки не трябва да се предприемат с гняв. Можете да изразите обич и съчувствие и да продължите диалога, без да се поддавате или да позволявате да ви влияят. Разбирам, че си разочарован, защото отказвам да направя това за теб. Съжалявам, че се чувстваш така. А мога ли да ти помогна с нещо? Но когато изразявате съчувствие, не забравяйте, че отстъплението от вашето не няма да е от полза. Предложете други варианти за изход от положението. Ако отстоявате границите си, онези, които ви се гневят, ще трябва най-после да научат да владеят себе си, вместо да властват на другите. Такова поведение във всички случаи е пагубно за тях. Когато вече не могат да ви влияят и ще започнат да се отнасят различно с вас. Но когато могат да ви владеят посредством гнева си, няма да се променят. Понякога ще спрат да ви говорят или ще престанат да общуват с вас, след като разберат, че не могат да ви влияят. Има голяма вероятност да стане така. Но Бог поема този риск всеки дневно. Заявява ни, че не само ще постъпва както трябва, а и по никакъв начин няма да върши зло. Когато някой реши, че ще тръгне по свой път, той му позволява да го следва. Има моменти, в които и ние трябва да постъпваме като него.
Един мъж телефонира на майка си, а тя му отговаря с немощен едва доловим глас. И загрижен, синът решава, че е болна и пита: «Какво ти е, мамо?» «Ами предполагам, че съм отвикнала да говоря по телефона», отвръща му тя. «Откакто вие, деца, напуснахте дома, никой вече не ми се обажда». В арсенала на властните натури няма по-силно оръжие от внушаването на чувство за вина. Такива послания почти винаги проникват дълбоко у нези, които нямат стабилни граници. Те се поддават на подобна манипулация, чиято цел е да ги накара да се почувстват зле. Нека разгледаме следните примери. Как можа да ми причиниш това след всичко, което направих за теб? Способен ли си поне веднъж да помислиш и за друг, освен за себе си? Ако наистина ме обичаш, ще намериш начин да ми се обадиш. Това е най-малкото, което можеш да направиш, ако държиш на семейството си. Как е възможно да ни изоставяш по този начин? Помниш какво стана преди, когато не ме послуша? Все пак трябва да признаеш, че никой досега не те е карал да си мръднеш пръста. Крайно време е да свършиш нещо и ти. Знаеш, че ако имах, щях да ти дам. Представа нямаш какви жертви правим за теб. Е, дано поне като умра ти стане жал за мен. Понякога тези манипулативни упреци са изречени от името на Бога. И ти нарича себе си християнин? Забрави ли, че в Библията се казва «почитай родителите си»? Не си много склонен да се покоряваш. Сигурен съм, че това наскърбява Господа. Мислех, че християнина трябва да мисли за ближния си. Коя вяра те учи да изоставя семейството си? Наистина имаш духовен проблем, щом се държиш така. Когато някой ви казва нещо подобно, той иска да ви накара да се чувствате виновни за избора, който правите. Опитва се да ви упрекне за начина, по който сте решили да изразходвате парите или времето си, за това, че растете и се стремите да се отделите от родителите си, или защото се стараете да живеете различно от някой приятел или духовен водач. Спомнете си думите на стопанина в притчата за работниците и лозето. Не ми ли е позволено да правя със своето богатство каквото поискам? Библията ни учи да даваме и да не бъдем егоцентрични, но това не значи, че щом някой ни поиска нещо, веднага трябва да се отзовем. Ние решаваме какво и колко да дадем. Вероятно, всеки от нас е в състояние в някаква степен да различи внушенията за вина, когато ги чуе. Но ако не сте наясно с границите си, може би не сте се замислили кой знае колко върху онова, което слушате в семейството си или от други хора. Ето някои съвети, как да се справим с подобни послания отвън?
Първо, разпознайте внушенията за вина. Някои хора просто приемат тези упреци, без да съзнават колко силно им влияят. Слушайте се в укорите и порицанията, за да знаете кога постъпвате егоцентрично. Но внушенията за вина не са полезни за вас и не допринасят за израстването ви. Целта им е да ви манипулират и да ви държат под контрол.
Внушенията за вина съдържат прикрит гняв. Тези, които ги изричат, не могат открито да признаят, че вашите постъпки ги ядосват. Вероятно, защото така ще покажат истинската си тиранична същност. Вместо да анализират собствените си чувства, те ще се опитат да насочат вниманието към вас и вашето поведение. Ако се замислят за онова, което изпитват, ще бъдат принудени да признаят, че те носят отговорността.
Трето. Подобни послания са израз на скрита мъка и болка. Вместо да овладеят и проявят своите собствени чувства, тези хора насочват стрелите си към вас и към онова, което правите. Не забравяйте, че внушенията за вина понякога изразяват мъката, болката или някаква нужда на онзи, който ги отправя.
Ако все пак изпитвате чувство за вина, не забравяйте, че отговорността за това носите вие. Открийте къде е истинският проблем вътре във вас. Само така ще можете търпеливо и с любов да се справите с натиска отвън. Ако продължавате да упреквате другите, че ви карат да се чувствате виновни, не сте успели да се освободите от тяхното влияние. Възможно е да си повтаряте, че ще се почувствате по-добре едва когато престанат да ви нападат. Но така само им давате власт над живота си. Престанете да обвинявате другите.
Не обяснявайте и не се оправдавайте. Гузен, негонен бяга, казва народа. Така само се хващате на въдицата. Не дължите обяснения на онези, които искат да ви внушат вина. Кажете само толкова, колкото сте решили да кажете. Ако искате да им помогнете да разберат защо сте взели едно или друго решение, добре. Но ако го правите, за да изкупите вината си или да ги убедите да не внушават подобно чувство, вие сте в капана им.
Бъдете нападателни и разтълкувайте какво се крие за тези послания. Да не би да си ядосан, защото реших еди какво си. Май страда, защото аз искам еди какво си. Разбирам колко си недоволен от това, което реших да направя. Съжалявам, че се чувстваш така. Виждам, че си разочарован. Как мога да ти помогна? Трудно ти е да приемеш, че имам да върша и други неща, нали? Основният принцип, който трябва да следвате, е следният. Изразете съчувствие за онова, което човекът преживява, но му дайте ясно да разбере, че чувствата му са негов проблем. Не забравяйте, че любовта и ограниченията са единствените ясни граници. Ако отвърнете на предизвикателството, все едно сте се предали. Който не владее духа си е като съборен град без стени, ни казват притчи. Ако другите имат силата да ви накарат да реагирате, вие сте ги допуснали до себе си. Те са променили границите ви. Не отвръщайте със същото. Вземете инициативата и изразете съчувствие. Май преживяваш труден момент. Кажи ми какво те тревожи. Понякога хората ни внушават вина, защото искат да ни накарат да разберем колко им е трудно. И слушайте ги, но не приемайте обвиненията им. Спомняте ли си разговора по телефона с майката? Ако синът ти има стабилни граници, би отвърнал със самочувствие. Струва ми се, че се чувстваш самотна, мамо. Той трябва да я увери, че е разбрал посланието и чувствата, които се крият зад него.
Брайан срещаше трудности в общуването с баща си. Богат човек, който винаги беше използвал парите си, за да властва на другите, дори над собственото си семейство. Беше научил децата да му се подчиняват, като ги бе заплашвал, че ще спре финансовата им подкрепа или изобщо ще ги изключи от завещанието си. С възрастта на Брайан все повече му се искаше да бъде независим от баща си, но откри, че се е пристрастил към парите на семейството и удоволствията, които те му предоставяха. Харесваше му да заведе жена си на почивка в семейната вила. Приятно му бе, че може да членува в местния клуб и да получава билети за мачовете на Националната баскетболна асоциация. В духовно и емоционално отношение обаче Брайан трябваше да плаща твърде висока цена. Ето защо реши да се опита да промени нещата. Започна да казва не на някои изисквания от страна на баща си, които се отразяваха неблагоприятно на него и новото му семейство. Отклоняваше поканите за съвместни пътувания и почивки, когато децата му имаха други предпочитания. Но бащата това никак не харесваше. Както можеше да се очаква, възрастният човек започна да лишава сина си от достъп до семейните блага. Използваше го като пример за назидание на братята и сестрите му. Стана по-щедър към другите си деца, за да разбере Брайан колко е сгрешил. Накрая промени и завещанието си. Това се отрази тежко на Брайан. Наложи се да промени начина си на живот и да се реши от някои удобства, с които беше свикнал. Трябваше да преосмисли и плановете си за бъдещето, защото винаги ги беше правил с оглед на наследството от баща си. Накратко, бе принуден да понесе последиците от решението си да се освободи от опеката на своя баща. Но за първи път през живота си беше свободен. Подобен сценарий, уважаеми слушатели, се среща често. Залогът не винаги е семейното наследство. Понякога става дума за родителската финансова подкрепа за колежа. В други случаи за готовността на майката да се грижи за детето или за желанието на бащата да помогне на сина или дъщеря си да направи своя фирма. Последиците могат да бъдат и по-сериозни, например, прекратяване дори на взаимоотношенията. Ограниченията, които поставите, ще срещнат противодействие от страна на властните личности. Те ще отвърнат на опитите ви да очертаете своите граници. На първо място, преценете до какво ви води отсъствието на граници и какво сте готови да изгубите, ако поставите ограничения. В случая с Брайан, това са парите. При други може да са взаимоотношенията. Някои хора са толкова властни, че ако някой се опита да им се противопостави, спират да общуват с него. Много неправилно функциониращи семейства отхвърлят някой от членовете си, ако откаже да играе по техните правила. Родителите и приятелите в кавичка на такъв човек вероятно ще престанат да говорят с него. Решението да определите своите граници и да владеете сами живота си е съпроводено с рискове. В повечето случаи не настъпва дълбоки сътресения. Ако хората срещу вас си уверят, че намеренията ви са сериозни, те започват да променят и поведението си. Откриват, че ограниченията, които им поставяте, са полезни за тях. Както казва Исус, спечелили сте ги. Упрекът отправен към приятел се оказва ефикасно лекарство. Почтените, достойни хора се нуждаят от дисциплина и макар с неохота приемат поставените ограничения. У останалите се проявява онова, което психолозите наричат личностни смущения. Те не желаят да носят отговорността за собствения си живот и за постъпките си. Когато приятелите и близките им отказват да поемат тази отговорност, вместо тях просто си тръгват. Като си давате сметка за последствията, колкото и тежки да ви се струват загубите, не бива да забравяте, че те са нищо в сравнение с опасността да загубите своето аз. Библията отправя ясно послание. Пресметнете риска и се подгответе. Второ, дайте си ясна сметка дали сте готови да загубите. Достойно ли е кръстът, който трябва да поемете заради вашето аз? За някои цената може да е твърде висока. Те ще предпочитат да останат зависими от влиянието на родител или приятел, вместо да рискуват взаимоотношенията си с него. Специалистите съветват семейства с алкохолик да помислят внимателно дали са готови да го накарат да понесе последствията, ако откаже да се подложи на лечение. Границите без последствия не са истински. Преди да определите границите, трябва да сте наясно дали сте готови да наложите на отрешната страна последствията от това. Трето. Проявете изобретателност, за да компенсирате загубите. В случая с Брайан, той трябваше да потърси други начини да печели достатъчно пари. Майка, която не може да отделя достатъчно време на детето си, трябва да намери кой ще се грижи за него. Ако сте загубили приятели, трябва да потърсите нови или да се научите по друг начин да се справите с самотата си. Четвърто. Пристъпете към действие. Няма друг начин да се противопоставим на влиянието от страна на околните и да понесем последствията от ограниченията, които поставяме, освен да приведем в действие намеренията си. Когато имаме готов план, нека постъпим като Петър, който излиза от лодката и тръгва по водата към Исус. Нека тичаме на очертаното пред нас поприще, като насочваме своя взор към Исус, начинатели и завършители на нашата вяра. Цитат от посланието до евреите, 12 глава, 1-2 стих. Първата крачка ще бъде трудна. Направете я обаче. Тръгнете, вървете и търсете помощта на Исуса. Помнете, че Той учи ръцете ви да воюват така, че мишците ми опъват меден лък. Цитат от Псалом 18, 34 стих. Пето, дайте си ясна сметка, че трудният път едва е започнал. Битката ни приключва с поставянето на ограниченията. Това е само началото. Не изоставяйте програмата, която ви е подготвила да започнете изграждането на своите граници. Докато поставяте ограничения, наистина ще срещнете понякога отпор, който вероятно ще направи битката ви трудна. Но Бог ще ви помага във вашите усилия.
За съжаление, трябва да говорим и за това. Има хора, които не могат да поставят граници на друг човек, защото той е физически агресивен към тях. Много мъже не приемат отказ от съпругите или приятелките си. Нерядко жени, които се опитват да поставят ограничения, са подложени на физически тормоз. Жертвите на насилие се нуждаят от помощ. По редица причини те се страхуват да произнасят какво се е случило или продължава да им се случва. Опитват се да запазят авторитета на партньора си пред приятели или пред църквата. Боят се да признаят, че позволяват да се отнасят с тях по този начин. Опасяват се, че ако се оплачат на някого, ще бъдат малтретирани още по-жестоко. Но те трябва да осъзнаят сериозността на положението си и да потърсят помощ отвън. Проблемът няма да изчезне от само себе си, а има опасност още повече да се задълбочи. Ако имате подобни притеснения, потърсете приятели, които ще ви помогнат да спрете тормоза. Свържете се с специалист, който има опит с такива ситуации. В случай, че партньорът ви стане агресивен, трябва да имате на разположение близък човек, когото да повикате на помощ. Осигурете си място, където можете да пренощувате, ако сте заплашени от физическа разправа. Обадете се на полицията или на своя адвокат. Ако нищо друго не помага, поискайте заповед за задържане на насилника. Трябва да го направите заради себе си и заради децата. Не позволявайте това да продължава. Потърсете помощ.
Уважаеми слушатели, когато започнете да поставяте ограничения на някой, когото обичате, се случва нещо наистина сериозно. Той страда. Ако сте му помагали да преодолява самотата си, своята неорганизираност или финансовата си безотговорност, отсъствието ви определено ще му създаде усещане за празнота. Независимо каква е вашата роля във взаимоотношенията, той ще почувства своята загуба. Ако наистина обаче обичате този човек, ще ви е трудно да наблюдавате отстрани как се измъчва. Но не забравяйте, че докато имате насреща си някой, който страда, вашите граници са едновременно необходими за вас и полезни за самия него. Ако досегашното ви поведение го е предразполагало към безотговорност, ограниченията, които му поставяте, може би ще го принудят да стане по-отговорен.
Има хора, които се държат така, сякаш вашето не е пагубно за тях. Обикновено реагират с думите: как е възможно да ми причиняваш това? Те често плачат, сърдят се или се гневят. Не забравяйте, че проблемът всъщност е в техния характер. Ако представят нещастието си като резултат от вашето несъгласие да им дадете онова, което искат, те предявяват обвинения и претенции към вас. Това е нещо съвсем различно от молбата на смирен човек, който наистина е в нужда. Вслушвайте се в оплакванията на хората около вас, но ако се опитват да ви обвиняват за нещо, което е тяхна отговорност, трябва да им се противопоставите. Сюзан трябва да каже не на брат си, който иска от нея пари на заем за нова кола. И двамата са възрастни хора. Тя се труди здраво и е благоразумна. За разлика от нея, брат е безотговорен и никога не спестява достатъчно от онова, което изкарва. Години наред той я засипва с молби за заеми. Години наред изцежда от нея суми, които рядко връща. След като посещава курс по практически умения за изграждане на граници, Сюзан най-после вижда някаква надежда за изход от положението и отказва на брат си поредния заем. Той реагира, сякаш тя съсипва живота му. Упреква я, че заради нея не може да напредне в кариерата, защото със старата кола не може да привлича клиенти във фирмата. Подготвена да изслуша тези обвинения, Сюзан се противопоставя на брат си. Заявява, че съжалява за неуспеха в кариерата му, но отговорността за това е само негова. Подобна реакция е полезна както за нея, така и за брати.
Възможно е да ви се наложи да поставите ограничения на хора, които действително се нуждаят от помощ. Ако сте изпълнени с любов, ще ви бъде много тежко да отказвате на някой, когато обичате и който наистина е в нужда. Но има неща, които можете и неща, които не можете да направите. Вашето «не» трябва да е добре обмислено. В случая не става въпрос за даване от принуждение. Имаме предвид моментите, когато дълбоко в сърцето си страдате и искате да дадете, но ако го направите, ще се самоунищожите. Нека си спомним разказа за Моисей от Изход 18 глава. Той е доведен до пълно изтощение. Когато неговият тъсиотор вижда всичко, което той върши за народа си, го съветва да прехвърли част от задълженията си на други, за да може да се справя по-добре с огромната си отговорност. Определете своите граници. Направете каквото сте решили в сърцето си, а онези, на които не можете да помогнете, претете да потърсят помощ другаде. Изразете съчувствие към истински нуждаещите се. Често за тях е важно да знаят, че разбирате нуждите им и че за вас те са реални и значими. Молете се за тях. Това е действието изпълнено с най-голяма любов, което можете да предприемете за болката и страданието на онези, на които не сте в състояние да помогнете.
Много хора се затрудняват да направят разлика между прошка и помирение. Те не успяват да се справят със съпротивата отвън, защото чувстват, че пак ще трябва да отстъпят или че още не са успели да простят. Всъщност, мнозина се страхуват да простят, защото възприемат това като повторно отстъпление от своите граници и се опасяват, че така дават възможност на другия отново да ги нарани. В Библията ясно са очертани два основни принципа. Винаги трябва да прощаваме, но не винаги постигаме помирение. Прошката е нещо, което правим в сърцето си. Освобождаваме другия от дълга, който има към нас. Опрощаваме му този дълг и той вече не ни е длъжен. Не го упрекваме и обвиняваме. Той е чист пред нас. За прошката е нужен само един. Аз. Не е необходимо онзи, който ми е задължен да ме моли да му простя. Това е действие на благодата в моето сърце. Вторият основен принцип гласи, че не винаги постигаме помирение. Бог е простил на целия свят, но не всички по света са се помирили с Него. Макар да е простил греховете на целия човешки род, не всички хора са признали греховете си и са приели прощението, което ни е дал. А тъкмо това би било помирение. За прошката е нужен един, за помирението двама. Не можем да допуснем другия до себе си, преди да се уверим, че поема отговорността за своя дял в проблема. Неведнъж в Библията се казва, че трябва да запазим границите, които ни делят от някого, докато не бъдем сигурни, че е осъзнал действията си и принася плодове достойни за покаяние. Истинското покаяние е много повече от това да кажеш просто «съжалявам». То означава да промениш посоката в живота си. Необходимо е да покажем ясно, че макар да сме простили на човека, още не му се доверяваме. Предстои му да заслужи доверието ни. Не е минало достатъчно време, за да сме сигурни, че е настъпила действителна промяна. Не забравяйте, приятели, че за нас Бог е пример за поведение. Той не чака хората да се променят, за да им прости. Престава да ги обвинява, но това не означава, че общува с всички тях. Трябва да признаем греховете си и да се покаем. Само тогава Бог ще ни допусне до себе си. За помирението са нужни две страни. Не бива да смятате, че след като сте простили на някого, трябва непременно да се помирите с него. Можете да предложите помирение, но то ще зависи от поведението на другия и неговите достойни плодове.
Скъпи приятели, с моята колежка Радостина ви представихме първата част от темата «Съпротивата срещу границите» и по-точно външните фактори на съпротивата срещу границите.
е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирно радио Голос
надежда.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми радиослушатели, програмата продължава с материал на Тед Трип, който касае общуването като начин на живот. Разбира се, през погледа на Библията. През 1978 година нашето семейство си построи къща, разказва Тед Трип. Докато работихме, споделяхме какво ще правим след като свършим строежа. От тогава до сега направихме една пристройка, реконструирахме из основи банята и кухнята и сега се готвим да купаем основите за нова пристройка. Вече не говорим за завършване на къщата. Разбрахме, че винаги ще има какво да довършваме по дома си. Винаги ще има какво да подобряваме. За нашето семейство строежът на къщата се превърна в нещо повече от събития. Той стана начин на живот. Така е с общуването.
Общуването не само възпитава, то изгражда последователи. То насочва децата ви в пътищата на Господа. Както се казва във Второзаконие 6 глава, пълният обсек на общуването включва времето, когато лягаме, събуждаме се, ставаме, ходим и седим. В много случаи родителите са твърде заети, за да разговарят, освен ако нещо не е наред. Изграденият навик да разговаряте помежду си проправя път за разговорите при обтегнато положение. Никога няма да разполагате с сърцата на децата си, ако разговаряте с тях, само когато имат проблеми.
Използвах израза на пътстване на сърцето, за да опиша процеса на ръководене на децата. То означава да им помагаме да разбират себе си, Божия свят, пътищата на Господа, как действа греха в човешкото сърце и как благовествието работи в техните най-съкровени човешки нужди. Напътстването на детските сърца включва и помощ за разбиране на собствените мотиви, цели, искания, желания и мечти. То разкрива истинската същност на действителността и стимулира вяра в Исус Христос. Този процес на напътствие се осъществява чрез богатото многостранно общуване, което ние ви представяме в момента.
Честното, всеобхватно и истинско библейско общуване е скъпо. Дълбоките и проникновени разговори изискват време. Децата се нуждаят както от време, така и от гъвкавост. Те не откриват сърцата си и не се разкриват в предварително планиран час. Разумният родител говори с децата си, когато те са в настроение. Толкова често детето задава въпрос, казва нещо или разкрива малка частичка от себе си. В такива моменти, когато са в добро настроение, когато проявяват интерес или съзнанието им е объркано, вие трябва да разговаряте. Тогава се налага да оставите всичко останало и да уловите важния момент. Трябва да станете добри слушатели. Ако слушате с половин ухо децата си, ще пропуснете скъпоценни възможности. Най-добрият начин да научите децата си да бъдат добри слушатели е самите вие да ги слушате активно. Някои хора мислят, че слушането е това, което се прави между две възможности да се изкажеш. Във времето за слушане те изобщо не слушат, а обмислят какво ще кажат. Не бъдете такива родители. Книгата Притчи ви напомня, че безумният не се наслаждава в разбирането, а в изразяването на собственото си мнение. Можете да прочетете това в Притчи 18 глава 2 стих. Наистина е трудно да знаеш кога да замълчиш и да слушаш, но никой не е казал, че да бъдеш родител е лесно. Полагайте усилия, спирайте от време на време и мислете върху чутото. Помислете също и за неизказаното. Когато човек замълчи и слуша, разполага с време да оцени и да прояви творчество в разговора. Доброто общуване струва скъпо във всяко отношение. Често не достигат физическа и духовна енергия, необходими за опитите за разговор. В много случаи родителите пропускат ценни възможности, защото се чувстват твърде уморени, за да внимават. Много силно изпитахме физическото измерение на общуването, когато нашите деца станаха тинейджери, продължава своите разсъждения Тед Трип. Бяхме свикнали вечер да слагаме рано малките в леглото. Това ни даваше възможност да си поговорим. Но с идването на юношеството дойдоха и късните нощи. Не знам защо, но много пъти най-удобните възможности за разговор се появяваха късно вечер. Разумният родител говори, когато децата са готови да разговарят. Правилното общуване изисква умствена енергия. Мислите ви трябва да са целенасочени. Трябва да избягвате изкушението да преследвате маловажни теми. Въпросите, останали без отговор, трябва да се зададат по нов и различен начин. Трябва да внасяте благоразумие във взаимоотношенията си с децата. Вие представяте ритъма на християнския живот пред тях. Трябва да им позволите да видят, че сте син на отца, да видят покаянието. Споделите радостите и страховете си, споделите как намирате утеха в Господа. Живейте живот на покаяние и благодарност. Показвайте собствените си грехове и слабости. Признавайте грешките си. Бъдете готови да поискате прошка от децата си, ако сте съгрешили към тях. Имате право да изучавате и открито да преценявате своите деца, само ако прилагате всичко и за себе си. Наскоро един баща на три деца ми разказа за случай, в който съгрешил спрямо сина си. Изрекал жестоки думи и стигнал почти до физическо насилие над детето. Бащата беше много съсипан от извършения грях. Попитах го какво е отвърнало момчето, когато му поискал прошка, а той ми отговори, че не е молил за прошка. Този татко няма да общува искрено със своя син, докато не пожелая да се смири и да признае собствения си грях. Ако не го стори, всеки опит да говори за Бога ще е проява на лицемерие.
Сега, уважаеми слушатели, нека да се спрем на взаимоотношението дете-родител. Всеобхватното, съдържателно и многостранно общуване е свързващият елемент между детето и родителя. То ще осигури условия за засилващо се единство с вашите деца. Децата разбират кога хората срещу тях са разумни и прозорливи, кога ги познават и разбират, кога ги обичат и са се посветили на тях. Те ще разберат дали вие познавате Божиите пътища, дали разбирате живота и хората и ще са готови да участват в това взаимоотношение на почтеност и сигурност. Ще има моменти на несъгласие, естествени конфликти, но несъгласите може да се изгладят само при открито и честно общуване. Външните влияния в юношеските години тласкат децата далеч от дома. Това е време, когато те развиват приятелства с онези, които ги разбират, когато се стремят към връзки с хора, които ги познават и обичат. Не е нужно заради това вашите деца да напускат дома. Семейството може да изградите връзки, в които да срещат нужното им разбиране и обич. Това, че вредната среда привлича, не я определя веднага като лоша. Притегателната сила в нея е приятелството. Децата купнеят да бъдат опознавани, разбирани, водени и обичани. Например, бебето може да се противи и да плаче, но мама и татко ще решат как да действат. И проходилото дете е ограничено от ръста си. Родителите ще подкрепят нареждането си. Казах ти да седнеш, като просто го поставят на стол. Думата на родителя е закон, тъй като той има физическата възможност да го наложи. В растежа на детето обаче намалява родителската способност да го контролира по такъв начин. Колкото повече малкият расте и се развива физически и умствено, толкова повече намаляват нещата, които бихте постигнали с груба сила. Представете си следната сцена. Влизам в стаята на моя 16 годишен син, за да го събуря за училище, той казва, няма да стана. Какво да правя? Макар, че имам малко предимство в теглото, той е по-силен от мен. Дори да успея да го избутам на сила от леглото и въпреки протестите му да го облека и да го кача в училищния автобус, съмнявам се във всичко това, какъв ще е резултатът? На следваща спирка той може да слезе от рейса. Или ако остане, кой ще ми гарантира, че ще стои в часовете? Благодарен съм, че синът ми никой не е постъпвал така, споделя Тед Трип, но искам да кажа следното. Не мога да осигурявам послушанието му чрез по-големия си ръст. Моята власт да изисквам покорство, понеже съм по-силният, е започнала да се руши още от деня, в който той се е родил. Докато чрез грубата употреба на власт аз съм ограничен, моят син съзнателно се намира под моето влияние. В тази схема влиянието представя осъзнателното желание на детето да бъде подвластно на някой, на когото вярва. Доверието се състои от няколко елемента. Децата се доверяват, когато знаят, че ги обичате и сте се посветили на тяхното добро, че ги разбирате, че познавате техните качества и недостатъци. Когато знаят, че сте се ангажирали с насърчения, забележки, изобличения, умоляване, наставление, предупреждение, разбиране, поучение и молитва. Ако детето знае, че през целия му живот вие сте се стремили да видите света през неговите очи, че не се опитвате да го направите като себе си или като някой друг, а да бъде Божие творение, чието предназначение е да познава Бога и да има приятелски и близки взаимоотношения с Него, то ще ви има доверие. Резултатите са очевидни. Думите ви ще тежат. Кое дете би прекъснало подобна връзка? Вие му влияете. Със всеки ден от съвместния ви живот влиянието ви нараства. Опознавайки живота, децата привикват да се доверяват повече на майка си и баща си. Майката предупреждава за взаимоотношенията и прави разумни предложения как да бъдеш Божий човек в свят, който изисква разбирателство. Децата опитват и резултатите са налице, защото съветите се основават на библейската мъдрост. Със всеки изминал ден те осъзнават все повече закрилищата грижа и любов на своите родители. Да предположим, че аз съм най-довереният съветник на президента на Съединените щати и че той никой не взема решения и не върши нищо без да се съобрази с моето предложение. Каква е моята длъжност в правителството? Никаква. Нямам избор на длъжност и никой не е длъжен да ми се подчинява. Но какво е влиянието ми? Изключително. По-голямо, отколкото на всеки друг. Като изграждате съдържанието и пълноценно общувате с вашите деца, вие не само ги отглеждате, но също така развивате една връзка на единство и доверие.
За всяко бъдещо взаимоотношение на вашите деца ще са им нужни добре овладени умения за общуване. В работата, независимо дали са ръководители или подчинени, ще трябва да разбират другите и да изразяват своите мисли пред тях. Когато станат семейни, ще са им необходими същите умения. Като потребители, граждани, части от Христовото тяло, родители, на всеки етап и място в живота, те трябва да умеят да се изразяват точно и правилно. Трябва да улесняват и предразполагат другите да говорят. Общуването е изкуството да изразиш по благочестив начин това, което е в сърцето ти, да изслушаш и да разбереш какво мисли и чувства другият. Мястото за развиване на тези умения е думата. Какво голямо преимущество има детето, което се е научило да изказва мислите си и да разбира другите. Всеки път, когато внимателно предразполагате детето да говори за своите най-съкровени желания, надежди, мисли, идеи и мечти, вие му давате пример. Как се служи на другите в тази важна част на взаимоотношенията?
Общуването е усет към вашите деца и им дава възможност да проумяват колко е сложен живота. Те научават, че животът е свързан както със света на чувствата, така и със света на мислите, че трябва да разбереш себе си и другите. Животът значи да имаш не само дългосрочно виждане, но и близки цели. Да се интересуваш не само от какво и какво става, но също и от това защо става. Животът значи да считаш развитието на характера за по-важно от моментното удовлетворение. Тези важни житейски въпроси могат да се засегнат само чрез библейското общуване. Колкото повече говорите с децата си, помагайки им да разбират себе си, своите изкушения, страхове и съмнения, толкова повече ги подготвяте да проумяват какъв е животът им като цяло.
Цялото това общуване дава на децата разбиране за хората. Дава им по-добро разбиране за самите тях. Помага им да разбират Божиите изисквания. Те научават, че Бог е в основата на всичко. И това дава библейска рамка на разбирането за живота. Те започват да виждат, че проблемът на хората е грехът. Грях се върши от нас и срещу нас. Всички ние сме и негови извършители, и негови жертви. И поради тази причина целият живот трябва да се разглежда в светлината на Божието изкупление за човека. Децата виждат как познаването и любовта към Бога, търсенето на благодат, сила и пълнота в Него посрещат техните най-съкровени потребности. Целият живот трябва да се извърви с помощта на силата и благодата от Библията. Исус Христос има практическо значение навсякъде и за всичко. По този начин децата разполагат със сито за пресяване и преценка на житейските събития, когато вие не сте до тях, за да ги насочвате и поправете. Те привикват към независимост, научават се да живеят сами, без подкрепата на родителите си. Има ли по-добро възпитание от това да снабдиш детето си с разбиране за живота, пречупено през погледа на Библията и изкуплението? Така децата могат да отидат в университета и да развият близки взаимоотношения както с колегите си, така и с християнското общество. Не трябва да се учудваме, че ще завържат лесно нови връзки, подобни на тези, на които са се радвали в семейството.
Има един лесен начин да прецените разходите за едно сериозно и всеохватно общуване. Трябва да смятате възпитанието за своя най-важна задача, докато децата са при вас. Това е призванието ви. Трябва да отглеждате децата си в страх и допитване до Бога. Не може да постигнете това, ако не вложите всичко от себе си, живот на внимателно общуване, за да помогнете на децата да разбират живота и света на Бога. Няма нищо по-важно. Имате само кратка част от живота си, за да се посветите на тази задача. И само една възможност. Не можете да се върнете обратно, за да започнете отново. Скъпи приятели, живеем в общество, препълнено с невиждани в досегашната история възможности. Всеки ден ни се представят с хиляди и хиляди варианти. Да сте родители ще означава, че няма да правите всичко, което бихте правили, ако нямахте деца. Ще се отрази пагубно на игрите ви. Може би вашият дом няма да изглежда като на снимките в по-хубави домове и градини. Ще повлияе на вашата кариера и изкачване по служебната стълбичка. Ще промени вероятно приятелствата, които сте искали да поддържате. Ще въздейства на служенето, което искате да имате. Ще промени времето, което имате за боулинг, лов, телевизия и така нататък. Как можете да съпоставите всичко това? Прекарал съм много време с отчаяни родители, споделяте Трип. Виждал съм измъчените лица на родители, познали болката, когато децата бягат от къщи, защото не са им определили място. Позната ми е радостта да чуя как децата, възпитавани библейски, казват: «Татко, учуден съм колко добре съм подготвен за живота. Винаги ще съм благодарен за това, което сте ми дали двамата с мама». Къде би поставил един родител пресечната точка на цената? Бог ви призовава да вложите себе си във вашите деца по този начин. Такова общуване не носи само ползи, то е заповед. Това е благословен път, защото е път на покорство. Много ли коства такова общуване? Да, това не е само път на покорство, но и път на благословение. Приходите далеч превишават разходите. Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.